Друзі, привіт! Це ми, Богдана Неборак і Настя Євдокимова, авторки подкасту «Наразі без назви». А тепер не лише подкасту, але й проєкту, тому що ми запустилися у відеоформаті.
Ми продовжуємо говорити про найсильніші імена і артефакти української культури і розбираємося з тими ідеями, які видаються нам сьогодні найцікавішими. Багато з вас, напевне, вже бачили наш проект на YouTube-каналі «The Ukrainians». Але для тих, кому зручніше усе ж слухати подкаст, а не дивитися, ми вирішили зробити і аудіоверсію.
Тож ми запрошуємо вас слухати, ну і, звісно, ділитися своїми враженнями у відгуках до подкасту. Не забувайте ставити вподобання, не забувайте поширювати інформацію про наш подкаст серед своїх друзів, не забувайте долучатися, звісно ж, до спільноти The Ukrainians Media і підписуватися на YouTube-канал, щоб найпершими отримувати новини про вихід нового епізоду. Усі посилання, усі ми залишимо у описі до цього епізоду. І, звісно, пам'ятайте, що завжди є супербонус. Супербонус – це секретна аудіовітальня, доступна лише спільноті The Ukrainians. Де ми сьогодні?
Ми сьогодні у Національному художньому музеї України, в головному музеї країни, в якому є найбільша вибірка українського мистецтва у світі.
З 12 по 20 століття це такий величезний пласт, він не зачіпає, звісно, сучасного мистецтва, але цей пласт дає нам можливість зрозуміти, як змінювалось, як трансформувалось українське мистецтво, стилі, які були імена, явища. І все це мало би бути зараз зібране в цих стінах, але воно, на щастя, евакуйоване. Рік назад, коли ми починали подкаст, в березні 22-го року, ми собі ставили питання, про яке мистецтво ми взагалі можемо говорити, про те, яке доступне нам. Ми можемо читати книжки, ми все одно можемо дивитися якісь фільми онлайн, але всі інші види мистецтв були для нас закритими, тому що театри не працювали, музеї не працювали, не з'являлося нічого в виставкових просторах, і книжки – це був той найдоступніший медіатор для нас. Сьогодні ж ми в 23-му році, і в цьому 23-му році все інакше. Тому що ми все одно ми ходимо на театральні вистави, ми ходимо в кіно на прем'єри, ми можемо відвідувати так багато заходів, але водночас музеї залишаються для нас здебільшого зачиненими. Що ще змінилося за цей рік? Як змінилися ми за цей рік?
Так важко рефлектувати. Знаєш, я дуже добре пам'ятаю, коли ми придумали з тобою цей проект, і тоді мені здавалося, потрібно дочекатися кінця війни, тоді ми почнемо нормально рефлектувати. І потрібно так трошки зачаїтися всередині, а тоді ти чекаєш і маєш цей простір і можливості для нормальної осмисленої рефлексії. Але пройшов рік і стає очевидно, хоча це ще й раніше стало очевидно, що не можна перечікувати. Життя триває і насправді культурне, мистецьке життя також триває, навіть із цими поправками. І знаєш, я дуже часто уявляла собі, а як це було у Другу світову, коли були ці прем'єри театральних постановок сьогодні культових авторів, от як вони це робили. Але це, напевне, як той жарт про те, як ходити у війну до барів і про що взагалі писали Ремарк, Гемінгвей та інші. Ну, ми тепер зрозуміли, як це. І коли сьогодні ми з тобою ходимо на театральні прем'єри чи на відкриття виставок, які, на щастя, відбуваються, ми розуміємо, що простір для цього все одно є. І тут, знаєш, одразу згадується Жадан. Можна, звичайно, цитату Жадана на будь-який
випадок життя.
100%. Але у нього є, пригадуєш, цей текст, де він пише, що життя має тривати навіть тоді, коли триває війна. От це те, що ми точно зрозуміли за цей рік. Життя справді триває, і воно триває в усіх своїх виявах і формах. І культурно-мистецьке життя у чомусь завмерло і зачаїлось, а в чомусь воно насправді стало, можливо, навіть яскравішим. І тут мова для мене не про нові твори чи артефакти, а про взаємодію із цим культурно-мистецьким життям. Бо з'явилося значно більше людей, які зацікавлені в тому, аби пояснити через культуру себе і дати відповіді на якісь питання, ну, на які, напевне, філософія має відповідати. Типу, хто ми, куди ми, чи чому з нами це відбувається?
Базові питання ідентичності. За цей рік сталося ще так багато змін, бо ми можемо підсумовувати, що відбулося з нами, але насправді ми можемо підсумовувати, що відбулося з нами за 9 років війни. Тому що коли ми говоримо, наприклад, про 50 символів незламності, а у платформа вийшла книжка про 50 символів незламності України, де є і півник з Бородянки, де є пес-патрон, де є слова «Доброго вечора, ми з України» Марка Галаневича, які стали такими вірусними. І так, всі ці артефакти, вони важливі. Але потрібно, щоб в такі книжки входило і все те, що було не лише з 22 по 23, а от що було з 14 по 23. Нам важливо не забувати те, що рік повномасштабного вторгнення насправді це 9 років боротьби. Бо мені здається, що в цьому напрямку недопрацьовує Міністерство культури та інформаційної політики, яке не нагадує нам постійно про те, що це значно довша історія, і вона зачіпає українців значно глибше і значно довше.
Ну, бачиш, це взагалі така тема про перекидання містків між епохами, тому що дуже часто сьогодні говорять, що ця війна, вона настільки задокументована, як жодна інша. Але ми можемо точно говорити про інші війни Росії проти України, і це буде однозначно найбільш задокументована війна Росії проти України. Ми з тобою говорили, наприклад, про таку важливу книжку, яка пояснює Росію, «Сад Гециманський» Івана Багряного, і це одне зі свідчень, яких могло би бути значно більше, але їх не було. Сьогодні цих свідчень справді буде багато-багато. І дійсно дуже-дуже цікаві ті свідчення, які іноді несподівано перекидають нас, скажімо, до історії українських шістдесятників і того, як вони у 70-80-ті роки потрапляють у табори, або до історії розстріляного відродження. Чи от рік тому, як багато людей перечитували у Києві Павла Тичину, тому що він писав про те, що над Києвом золотий гомін, і предки встали з могил для того, аби передати цю пам'ять, щось розказати. І люди зрозуміли, що насправді поезія – це не щось десь далеке, а ось вона працює тут. І що ти можеш зробити опісля? Ну, скажімо, піти по той же артефакт, про який ми говоримо, до книгарні придбати книжку «Від Тичини до Жадана» – антологію української поезії, зануритися у рядки того часу і зрозуміти, що насправді у свідомості то у нас є якась часова лінія, але дуже багато цих голосів, попри те, що вони давно не з нами, вони звучать і вони на нас працюють. І мені здається, це дуже цікава властивість пам'яті, яку ми сьогодні відкриваємо. Це те, що усі наші попередники, вони насправді з нами, за нас і працюють за нас. Ми маємо відповіді уже на багато питань, які ставимо сьогодні і думаємо, що вони свіжі. Але відповіді ці слід шукати в українській культурі, просто тому що там це зафіксовано, тому що це наш архів, це архів твоєї ідентичності.
Так, потрібно шукати в минулому, а минуле, як ми знаємо, воно дидактичне. Воно має цю мету повчальну, щоб нам про щось нагадати, щоб щось пояснити. І в цьому минулому ми можемо знаходити відповіді. Я пригадую, що у польської історикині, дослідниці Барбари Шацької, в неї є книжка «Минуле, пам'ять, міт». Є дві історії. Офіційна історія та альтернативна. Офіційна – це та, яка з підручників, це артефакти, які нам показують в музеях, те, на що нам вказує екскурсовод, коли оповідає про певний період. І, власне, та альтернативна, яка зафіксована в чомусь матеріальному і нематеріальному, в пам'яті. Документальна драма фіксує альтернативну історію. Літературний репортаж фіксує теж цю альтернативну історію, які численні родинні спогади, про які ми говоримо, наприклад, коли говоримо про минуле, про ту правду, яка в свій спосіб передавалася.
У випадку українців родинна історія, вона іноді бувала єдиним джерелом правди. А вже ж мені згадуються приклади з літератури, без цього неможливо. І сьогодні ми в музеї, і а вже ж мені згадується музей покинутих секретів Оксани Забужко. Насправді книжка, яка варта окремої бесіди. Але от пригадай фабулу, там насправді все йде від окремого до загального. І розуміння історії твоїх близьких, твоєї родини, твоїх найближчих людей, воно приводить тебе до розуміння історії твоєї країни. І в Забужко це доволі елегантно виходить, тому що вона перекидає ці містки через історію кохання. І це завжди тобі дозволяє вибудувати меншу дистанцію. Коли є любовна історія, тобі простіше зрозуміти ці речі стосункові і тоді прийти до історії як гранд-наративу. Але слухай, раз я вже почала з Забужко, мені дуже хочеться трішки про цю метафору музею покинутих секретів. Ідея цього музею покинутих секретів – це ідея такого занехаяного простору. Тобто музей, в якому щось покинуте і недоглянуте, це насправді трагедія. Це означає, що з країною, де є цей музей, відбуваються якісь дуже погані речі.
За нормальних умов ти не маєш бачити порожніх стін експозиції, якщо ти не куратор, не музейний працівник, не обслуговуєш цей виставковий проєкт. Тому що в нормальних умовах музей має бути наповнений творами мистецтва, відвідувачами, різними експлікаціями, супровідними матеріалами, які ти можеш взяти почитати, тобто множинністю якихось об'єктів, які супроводжують твою подорож музеєм. Зараз тут цього немає, і це дуже сумно і дуже страшно. Чому? Тому що ти розумієш, що таких порожніх приміщень по цілій країні дуже багато. Що це вимушена дія, коли музей без глядачів. Для курсу «Як працювати в кризові часи», який записав мистецький арсенал, директорка музею Ханенків Юлія Ваганова розповідала про те, що найважливіша функція музею – це зберігання музейних об'єктів, цих пам'яток. А вже на другому і третьому місці є опис, ну і, власне, якась освітня складова, коли ми пояснюємо глядачеві, що ж перед ним, цей комплексний підхід. І Юлія Ваганова ділиться думками про те, що вона ніколи цього не розуміла. Чому найважливіше це збереження? Чому музейники так тримаються за факт цього збереження? А відповідь проста, тому що насправді умови для зберігання здебільшого дуже хиткі, дуже невизначені. І в момент кризовий, як момент, наприклад, 24 лютого, коли потрібно було різко все змінити, порядок своєї роботи, все спакувати, дотримуватися протоколу, стало зрозуміло про те, що це взагалі те найважливіше, що має робити музей. Це зберегти ці твори мистецтва, їх убезпечити, їх доправити там, в надійні місця, правила двох стін, підвалів і всього іншого. Але водночас музей може дуже швидко перелаштуватися, він може стати чимось зовсім інакшим і новим. Так, музей Ханенків, наприклад, відкрив свій дворик, опера Аперта робила свій перформанс в їхніх стінах і багато інших активностей, те, чого собі не може дозволити, наприклад, Національний художній музей, в якому ми знаходимося, тому що він знаходиться поруч з урядовим кварталом на вулиці Грушевського. А ще зараз відбувається реконструкція музею, ми би дуже хотіли записувати це відео, сидячи на левах на вході в музей, але ми цього не робимо. Ну, тому що леви теж досі на реконструкції, так само, як горгулі і багато інших цих всіх дрібничок, які роблять музей таким привабливим і цікавим, тому що всі ці дрібнички свого часу зробив архітектор Владислав Городецький. В цьому теж їхня цінність. 1899 року, це було, це ж така історія. І якби не всі ці обмеження пов'язані з воєнним станом, Національний художній музей теж, я впевнена, приймав би дуже радо в своїх стінах не лише таких, як ми, але й відвідувачів з активностями, тож чекаємо, коли це буде можливо. Богдано, ти пам'ятаєш, коли ти взагалі побувала вперше в Національному художньому музеї? От що це було там за виставка, за подія? Бо ми тут, я пам'ятаю, була якась подія, на якій ми тут з тобою танцювали.
Ні, це танцювали перформансисти, якими займалася наша подруга, художниця Даша Кольцова.
А ми не танцювали. Мені здається, там була якась просто вечірка, були якісь музиканти, але нам було незручно. Ми хотіли підтанцьовувати під ці ритми, але нам було незручно.
Насправді, слухай, я пам'ятаю дуже конкретно. Мені було років 19, мабуть. Я приїхала до Києва на літню школу з інформаційного права і жила тут неподалік. І тут була виставка Якова Гніздовського. Я знала про Гніздовського небагато, зокрема, я знала те, що він, наприклад, намалював емблему україністики в Гарварді. І це староакадемічний корпус Києво-Могилянської академії. І я знала, що в нього є ось цей неймовірний круглий кіт, і в нього є ці грубі вівці, знаєш, такі. Ну і словом, тут була величезна виставка, просто блискуча. І мені якийсь дуже важливий цей Гніздовський, тому що він також з Галичини.
І мене... Галичани мають єднатись.
Ну, це так, це точно.
Гуртуватись.
Але знаєш, що мене колись вразило? Він похований на Личаківському кладовищі, але помер він до розпаду Радянського Союзу. І я думала, а як так? Ну, тобто це ж складно, тому що він виїхав, він емігрував до Штатів, зробив кар'єру там. І виявилося, що у його заповіті було написано про це. Він просив, аби коли це стане можливо, його перезахоронили у рідному Львові. Ну і родина це вже ж виконала, коли це стало можливо. А які спогади в тебе? Я думаю, в тебе мають бути якісь раніші насправді.
Я не пам'ятаю свій перший візит в Національний художній музей, але я пам'ятаю, коли я вже вчилась в ліцеї, в нас дуже багато було різних виставок, які змінювалися щомісяця. У нас постійно виставлявся інший художник на третьому поверсі, де був кабінет світової художньої культури, зокрема. І там було завжди якесь пишне, класне відкриття цієї виставки, потім обговорення з цим художником. У нас взагалі по всьому ліцеї, я вчилась в гуманітарному ліцеї, у нас були скульптури, картини.
Ну, непогано.
Це те, що формує супер твою надивленість. І я пам'ятаю такий епізод, ми в 10 класі обговорюємо інтермеццо Коцюбинського, і там треба було якийсь твір, роздум написати. І я сиджу, нуджусь, і я розумію, мені треба зараз видати якусь думку, а її немає. Ну, якесь пообіддя. Ти в 10 класі, ти не можеш себе цього вичувати. І я розглядаю стіни, і я розумію, що у мене на цій стіні поруч зі мною висить картина, яка називається «Кононівські поля». А інтермеццо Коцюбинського присвячений Кононівським полям. Я не згадаю, що це був за художник, але суть в тому, що дуже таке настроєве полотно, і я в нього пірнаю просто з головою, і мене це супер надихає.
Це тебе врятувало?
Ну, в той момент так, але що це сформувало якусь навичку дивитися на мистецтво, мати його поруч з собою, сприймати. І отак в нас була виставка Олександра Дубовика. І через місяць після того, як ця виставка була у нас, вона була в Національному художньому музеї. І я пішла ще й в Національний художній музей, щоб порівняти. Я думаю, може, не все там нас виставили. Я думаю, що це теж було дуже класно, коли ти розумієш про те, що ти в тренді, ти йдеш в ногу з часом, ти йдеш в ногу з сучасним мистецтвом. От якось воно дуже.
Ти знаєш, в мене був класний момент з Нацмузеєм. Я дивилась якусь лекцію Віри Агеєвої про український модернізм, одну з багатьох. І там вона пояснює модернізм через роботу «Дівчина в червоному капелюсі» Мурашка. І я така, ну я ж можу піти подивитися, як це взагалі працює, прийти зумисне для цієї роботи і просто побути з нею. Я це зробила і, знаєш, в мене було таке відчуття великої сатисфакції внутрішньої. От я побачила це у відео лекторки, яка мені цікава. Пізніше я це відтворила і насправді такі штуки я дуже люблю.
Ми в Національному художньому музеї. Тут висить багато робіт, зокрема Федора Кричевського. Чому Федір Кричевський для нас такий важливий, Богдано?
Я скажу чесно, я ставила собі питання про те, за ким я найбільше сумую. І в мене, наприклад, є хустка з зображенням роботи Полярі, також із цього музею, прекрасної роботи прекрасного художника.
Олександра Богомазова.
Олександра Богомазова. І я думала, ну, напевно, я сумуватиму за тими, кого я десь там відтворювала, чиї образи і обриси шукала. Але в мене постійно був цей триптих Кричевського у свідомості. І мені хотілося говорити про нього. Я навіть не мала нічого більше, ніж оцю таку різку емоцію смутку і пам'яті про те, який він великий, який він монументальний. І очевидно, що він важливий для нас, бо він висить в цьому музеї, і ми фокусуємося на ньому. Мені здається, доволі примітивно описую цей свій емоційний ряд, але це було дійсно так.
Федір Кричевський – дуже важлива постать, насправді, для української культури. І зараз Діана Клочко записує цикл лекцій про українських художників ХХ століття. І зараз серед них, звісно ж, є Василій Федір Кричевський, які були важливими для 20-х років ХХ століття. Чому? Тому що 1917 року, коли починається цей великий державний рух. І з одного боку є Михайло Грушевський з його УНР, а з іншого боку є потреба в безлічі окремих інституцій, які виконуватимуть важливі державні функції, як то Академія наук України, яка, до речі, теж тут на вулиці Грушевського, або як Українська академія мистецтв. І, власне, Федір Кричевський став одним з тих, хто ідейно штовхнув Українську академію мистецтв, хто став першим ректором цієї установи, хто належав до художників, які могли покрити всі ті запити, які були тоді малярські, різьбярські, власне, всіх тих візуальних мистецтв, з якими хотіли працювати разом зі студентами професори.
Федір Кричевський умів навчати. Це те, що ми про нього знаємо точно. Він був дуже добре освічений. Ми знаємо, де він учився, де він подорожував і де він відвідував музеї. Він був, очевидно, щедрий, оскільки він був педагогом. Але так само, напевно, в нього був непростий характер, бо він сварився із Бойчуком. І він мав постійні ці такі інтелектуальні мистецькі конфлікти. Цього насправді достатньо для портрету особливого художника. І мене дійсно вражає у ньому, в його братові Василеві, але в багатьох митцях їхнього покоління, цього УНРівського, чи, як його любить називати Віра Агеєва, Петлюрівського, це щедрість внутрішня. Дуже часто ми говоримо про неймовірно харизматичних людей. І ми розуміємо, що це нормально, коли митець – егоцентрик. Коли він хоче робити все для себе, все для того, аби мати певні мистецькі експерименти, успішні, мати славу, мати гроші, мати класні стосунки. Мене вражає у всіх цих людях, і, зокрема, у Федорові Кричевському, те, скільки він робить для країни. Для країни, яка виникає у нього фактично в руках. Він розуміє, що багато речей він робить самотужки. Його брат, автор герба українського. І це неможливо насправді уявити. От уяви собі, викликає Михайло Грушевський свого товариша і близького соратника Василя Кричевського і каже йому, нам потрібен герб нової держави. І Василь в цей момент занурюється у історію цієї держави, як він, як митець її бачить, для того, щоб створити герб, для того, щоб створити грошові знаки. І у Федора є якісь дуже тотожні риси, хоча про такі риси можна говорити і в контексті, скажімо, Георгія Нарбута, який малює абетку, який також з ними товаришує і який є одним також із фундаторів Академії мистецтв. Чому вони такі? Чому вони такі щедрі? Чому вони такі в доброму значенні цього слова жертовні? Ось що вражає.
Тому що, Богдана, воно все не виникає враз в один день 17-го року, бо це довжелезний шлях. Про потребу своєї Академії мистецтв йшлося ще в 30-х роках 19-го століття, коли Василь Григорович, знаний нам як товариш Тараса Шевченка, з яким вони там разом в Петербурзі тусувались, який артикулював цю потребу в Українській Академії мистецтв, в навчальному закладі, який виростатиме на ідеях українського народного мистецтва, який виростатиме на українських, власне, орнаментах, стилях, на баченні українського мистецтва. До такої Академії мистецтв насправді було подолано досить великий шлях. І в книжці «Українська академія мистецтв», яка вийшла в видавництві «Родовід», ця історія розказана фактично хронологічно, як крок за кроком, як надсилалися листи в Петербург, з Петербурга надсилалися постанови сюди, хто тут захищав на місці ці ідеї, про те, що це не запал одного дня, а це велика послідовність різних процесів, в яких презентація мистецтва теж має значення, тому що після того, як оголосили про відкриття Академії мистецтв, мали з'явитися різні нормативні документи, відбулася дуже важлива виставка, де були всі ті художники, яких ти назвала. Вона була в будинку вчителя, і це була виставка з Нарбутом і Бойчиком, які вперше демонструвалися в Києві, які вперше мав змогу побачити український глядач таких інакших, таких якихось нових, свіжих. Тобто там було коло тих митців, які потім мали навчати своїх студентів. І ось цей довгий шлях, цей шлях проб і помилок, насправді ніколи не варто забувати про нього, про те, що от воно ніколи не давалося ні українській державності, ні українським митцям отак легко і раптово. Це не лише їхня потреба мати власні знання і досвід, але й потреба надивленості, бо той же Кричевський справді багато подорожував, і він бачив європейські полотна. Він був в контексті європейського мистецтва. І тому, коли ми говоримо про українське мистецтво, ми мислимо про нього як про європейське.
Те, що ти сказала, мені нагадало насправді історію цього музею, який теж не постає в одномить. І насправді дуже довго Петербург зупиняє можливість того, аби в Києві був свій художній музей, який мав бути загальним художнім музеєм. Він спершу не мав фокусуватись тільки на українському мистецтві, і, а вже ж одним з його фундаторів був великий меценат Богдан Ханенко. Він давав гроші, він фундував частину колекції, але це так цікаво, тому що був великий запит містян і не тільки інтелектуальних еліт Києва, але і звичайних горожан, які фундували певні кошти для того, аби побудова все-таки відбулася. І сьогодні складно ніби ставити, але це важливо запитувати, от, а чому так довго забороняли мати свій музей у Києві? А чому так довго забороняли мати свою академію мистецтв, навчальний заклад у Києві? А відповідь насправді очевидна, тому що тоді не потрібно було би їхати до Петербурга чи до Москви. Кричевський, Федір Кричевський, про якого ми сьогодні, він устиг повчитися і в Москві, і в Петербурзі. І це насправді такий шлях, який проходили більшість українських художників того часу і раніше. Але є така штука, яка не те, щоб оминається, але переважно згадується одним, двома, трьома рядками у радянських виданнях уже 60-х, 50-х років про Кричевського. Це ось ці іноземні контексти. Де бував, де виставлявся і що побачив. Це ж насправді так важливо, те, що він фактично у ці 10-ті роки і пізніше зумів побачити найяскравіші явища європейського модернізму. Це Австрія, це Німеччина, це Італія. Перед тим він побував у Великій Британії, у Лондоні на коронації короля, куди його з Петербурга з другом відправили робити замальовки. Це теж неймовірно. Це як, ну я не знаю, фотографів якихось відправити, напевне. І там він також ходив музеями, бо йому дуже хотілося побачити не тільки щось окреме, локальне і своє, а йому важливо було накреслити цей величезний обшир просторовий для того, аби потім, ну скажімо, повертатися у рідні місця і надихатися насправді селом, у якому він виріс.
Коли ми говоримо про Федора Кричевського, у мене відразу є візуальний образ. Це автопортрет у білому кожусі. В книжці про 65 шедеврів українського мистецтва Діана Кличко пише про те, що українське мистецтво виростає на двох кожухах. На кожусі Тараса Шевченка, ну там він був ще в смушевій шапці, автопортрет. І на іншому білому кожусі Федора Кричевського. І в цьому кожусі він стоїть в такій вольовій позі, розставивши ноги. Він хазяїн, він господар на своїй землі, він господар в цьому домі.
А ще він просто красивий чоловік, повнокровний.
Звісно ж. Обов'язково. Так. Це критерій просто обов'язковий – бути красивим чоловіком.
Коли ти українець?
Коли ти український митець.
Ну, ось так.
І ми розуміємо, що насправді Кричевський бачив ветрувіанську людину Леонардо да Вінчі. Він розумів цю позу і теж малює автопортрет з збереженням всіх цих пропорцій.
Мені дуже подобаються герої Кричевського саме тим, що дуже часто вони випромінюють ось таку енергію. Вони впевнені, вони такі, яким нічого не бракує. І в цьому теж дуже цікавий аспект, який показує те, як Кричевський бачить українця як героя. Йому нічого не бракує. Він цікавий, красивий. Ось і все. Знаєш, я ще думаю про те, що у випадку з Кричевським його герої, вони передовсім цікаві особистості, а уже далі – українці. І це робить його універсальним, це може наносити його на цю мапу світову і показувати його в контексті з іншими митцями, з якими, на жаль, дуже часто його не ставлять. Чому так? Бо він просто хороший художник, який багато їздив, багато бачив, і йому цікава людина. Але він українець, і жінки його українки, і діти його українці. І це так природно, що він українець, оточений тут у Києві чи у себе на Полтавщині українцями, зображає саме українців. Це не питання якогось надміру, це не питання, знаєш, такого завдання, що я буду зображати тільки українців. Ні, це щось дуже природне, тому що коли він починає давати собі відповіді на питання, скажімо, як я бачу себе і зображаю автопортрет, або як я бачу життєві цикли, чи як я бачу сім'ю, звісно, він пише те, що він знає найкраще, а найкраще він знає український контекст. Я брала у бібліотеці таку ще радянську книжку документів і спогадів про Федора. І важко завжди з цими радянськими спогадами, бо ти розумієш, що ті, хто їх писав, вони дуже цензурували самі себе, навіть якщо це були найближчі. А серед учнів Кричевського, а він виховав багатьох, була, наприклад, Тетяна Яблонська, теж відома українська художниця. І вона дуже цікаво згадує, як він працював у майстерні. І що учні настільки цінували, якщо він починав на чиїсь із робіт щось показувати, що далі вони це не стирали, не доробляли, а відкладали роботу свого майстра і починали нову просто уже після його вказівок. Але були там спогади одного з його учнів, який побачив Кричевського, коли тому довелося повернутися до Києва. Брати Кричевські переживають окупацію у Києві під час Другої світової війни. Василеві вдається втекти на Захід і пізніше до Венесуели, де він і помре. А Федору доводиться повернутися до Києва. Але доводиться повернутися – це такий трошки евфемізм, тому що він проходить радянські катівні, і учні згадують про те, що коли вони знову бачать його на вулицях Києва, то уже, на жаль, не лишається сліду цього енергійного, харизматичного, яскравого, високого чоловіка. Вони бачать такого старшого пана, якого, очевидно, все-таки ця влада надломила. І цей надлом – це щось таке, що постійно висить над роботами Кричевського. Як багато ми би не говорили про їхню яскравість, про те, які вони монументальні, як вони вражають. І тут, насправді, можна дійсно обійтися кількома рядками, кількома словами. Кричевський повертається до Києва, і його позбавляють абсолютно усіх його звань та титулів. Він був академіком, він був одним з найвидатніших митців, тепер він ніхто. Врешті-решт його з дружиною відсилають у Ірпінь, де за спогадами він живе в домівці, у яку слід заходити через вікно, там нема навіть дверей нормальних. І в нього фактично немає засобів для існування. І що врешті? Врешті він помирає у 1947 році, апокрифи говорять, що за мольбертом, від голоду, тяжко хворий. І так закінчується історія, бо його забувають на довгі роки. Він стає просто таким викресленим, наче його і не було. Твори зберігаються у спецхранах і аж через кілька десятиліть починаються нові виставки, наскільки це можливо. З'являється певне потепління, і люди, які щось чи когось пам'ятають, відчувають свою відповідальність. Згадати, розказати, записати спогади, врешті-решт показати роботи. У 90-ті тільки ми можемо уже вповні говорити про усі деталі життя, аналізувати роботи, міркувати, а як було до 17-го року, після 17-го, потім як було після більшовицької окупації України, Києва, ми вже бачимо ці півтони. Тоді цієї можливості не було. Давай поговоримо трошки про те, чому взагалі музеї настільки важливі і як вони працюють. Бо так вийшло, що ми з тобою міркували про новий старт і думали, ось, це було б добре зробити в цьому місці, яке ми так любимо. Але потім виявилося, що це було насправді єдине можливе місце у моїй свідомості, в моєму серці для такого старту. Чому музей – це таке важливе місце пам'яті і як він допомагає працювати з пам'яттю? Я пропоную це трохи накласти на ті емоції, які ми сьогодні маємо з приводу того, що недавно була річниця повномасштабного вторгнення, і ми всі міркували про те, як працюють ті спогади, про які ми думали, що це неможливо забути, і ми будемо пам'ятати це щодня. Ми розуміємо, що людський організм працює не зовсім так, як нам іноді здається або хочеться у моменти особливо травматичних досвідів. І мені здається, що музей і сама ідея музею, вона дуже допомагає зрозуміти те, як працює пам'ять, і, можливо, навіть підказати нам сьогодні якісь шляхи роботи з пам'яттю, які все ще нам важливі, тому що ми перебуваємо у процесі дуже часто відмови від чогось або пошуку чогось нового, і нам треба зрозуміти, чи є щось таке привабливе, наприклад, у нашій колективній пам'яті, пам'яті нашої спільноти, чого не було, скажімо, в індивідуальній. І, до речі, це можуть бути походи до українських музеїв чи навіть ностальгія за такими музеями. Богдана, які шляхи пам'яті ти бачиш для себе або для нас всіх? Ох, я бачу, насправді, один шлях – це відкриття музеїв, на жаль, у контексті музеїв. Тому що ми почали з тобою з того, що коли ти потрапляєш до музею, ти одночасно маневруєш між пам'ятниками різних епох, різних століть, різних стилів, різних впливів. І таким чином ти можеш уявити собі цю часову лінію, відчути її. У одному залі ти дивишся на бароко, далі ти переходиш, наприклад, до українського модернізму. Ти можеш прийти задля однієї єдиної картини, хтось може сумувати за дівчиною в червоному капелюсі мурашка і прийти тільки, щоб посидіти біля однієї картини. Музей насправді дає цю неймовірну розкіш, занурення у час і вибору часу. Це те, що ми насправді у будні дні, якщо ми не працюємо з музейною справою, з історією, ну, не часто ми це робимо. І дуже часто є якісь такі, знаєш, маніпуляції з часом. Я думаю, що музей може позбавляти нас цих маніпуляцій і робити так, аби нас не використовували, маніпулюючи уявленнями про час і про минуле. Тому що насправді весь час йде мова про те, що ця війна, вона про минуле, вона не про майбутнє. Для українців вона про наше майбутнє. Але росіяни її почали задля свого минулого. І тому нам так важливо розуміти, а яке ж минуле у нас вкотре хочуть відібрати, скажімо. Або якщо відсунути росіян, то це нагода зрозуміти, а яким є наше минуле, що ми в ньому любимо. І просто коли ми говоримо про музей, який сфокусований на українському мистецтві, то ми говоримо про цю українську різність. І ми більше ніде не маємо шансів відчути таку різність, крім як в українських музеях, які сфокусовані на українському мистецтві. Ну і, знаєш, водночас є така штука, якої мені страшенно бракує сьогодні, і яку я почасти заповнюю, коли, наприклад, мистецький арсенал пропонує нові виставки. Це просто можливість спокійно ходити залами. Коли ти не поспішаєш занадто, коли ти можеш дозволити собі ось ці мимовільні асоціації, які виникають у тебе. Коли ти розумієш, що після того, як ти вийдеш з музею, то те, над чим ти працюєш зараз, навіть якщо воно не пов'язане із тим, що ти бачила, воно збагатиться. І це ще одна річ, якої нас позбавили цих можливостей неспішного часу у дуже конкретно визначеному просторі музею.
Насправді цей досвід ходіння в музеї, він важливий і мав би в ідеальній картині світу прививатися з дитинства. І тут на поміч приходить книжка, видана свого часу дитинством Старого Лева, так, про те, як розмовляти з дітьми про мистецтво.
О, я знаю про що ти. Ці дві книжки Франсуази Барбгаль. Так.
Так, як розмовляти з дітьми про мистецтво, як розмовляти з дітьми про мистецтво ХХ століття. І в цих книжках є той найважливіший ключик про те, що для дитини, залежно від її віку, ти пропонуєш інакшу пригоду цим музейним простором. Як ти її заманюєш, цей музейний простір? Що ти їй обіцяєш і чого навпаки не обіцяєш? Ти можеш проанонсувати, що ви потім зайдете на якийсь тортик з чаєм кудись, але натомість ти не можеш нав'язувати думку, що ти там побачиш таке. Тобто не завищувати її очікувань. І це так само дуже важливо. Про те, що оця практика споглядання музейних творів, практика дослідження мистецтва, коли дитина розуміє, що вона сама може зрозуміти, про що цей світ. Вона його може дослідити і по ньому помандрувати, і це буде інакше, ніж те, що їй зараз нав'яжуть дорослі. Це про свободу мислення.
Мені так хочеться ще розказати все-таки про свій досвід з Франсуазою Барбгаль. Дозволь мені, будь ласка, це задоволення. Я просто добре пам'ятаю, коли її книжка вийшла у 15-му році вперше. І спершу я дуже зраділа, тому що там були відповіді на якісь такі класні питання з рубрики «Чому тут ось такий колір?», «Як розуміти Герніку?», «Чому Мона Ліза усміхається?». Ну і так далі. Але потім мені стало гірко, тому що ця французка пише, а вже ж, про роботи зі світових музеїв і переважно французьких музеїв. І ти розумієш, що для того, аби отримати цей персональний контакт із Клодом Моне і його сніданком, тобі потрібно в музей Орсе. Або, знову ж таки, аби відрефлектувати Мону Лізу, тобі потрібно в Лувр. І мені потім було дуже гірко через це, бо я думала, я хочу таких путівників українськими музеями. І насправді в Старого Лева є класна книжка, яку написали Наталка Космолінська та Ірина Магдиш, яка про Львівську картинну галерею. І таким чином ти відчуваєш, що те, що у тебе, воно теж розказане. І насправді про Нацмузей був дуже цікавий робочий зошит, фактично, який робили видавництво «Основи». І там ти також можеш маневрувати музеєм, розуміючи, що у ньому немає Мони Лізи, але в ньому є інші артефакти, які варті твоєї уваги, твого перегляду і більше того, аби ти подумав про них і висловився про них. Оце дуже важливо.
У випадку дітей те, що спонукає тебе до гри. Так?
Так.
Твої відвідини музею, все це, все, що ти, всі деталі, всіх коней, яких ти можеш порахувати на полотнах, це все гра.
Але погодься, ми також хочемо іноді погратися в музеї чи на виставці.
Ми передовсім хочемо погратися, тому що ми вже дорослі, ми розуміємо, що гра – це класно. І ми можемо їй собі дозволити.
І гра – це про свободу. І насправді не так давно ми маємо розкіш пробувати, як же нам погратися. У музеї, в театрі, насправді будь-де, в будь-якому просторі.
І гра – це завжди про інтелектуальну провокацію. Ну, тому що не обов'язково все має бути примітивним. Ні, гра може бути цікавою, насиченою, коли тобі пропонують подумати на якісь неочевидні теми, пошукати відповіді на якісь непрості запитання. Відразу все змінюється.
Знаєш, мене вразила історія у Варшавському музеї, тому що вона дуже суголосна тому, про що ми багато говоримо зараз в Україні, про вкрадене Росією мистецтво, вивезене, депортоване, можна як завгодно це називати.
Мистецтво, якого немає тут, на місці, де воно
так,
мало би бути.
Але воно було, і має бути пам'ять про нього. І як виражається ця пам'ять? Висять просто порожні рами, і ці порожні рами є символами того, що ці картини були вивезені, вони були вкрадені, вони були забрані, але музей зберігає місце для них. І ти знаєш, мене це так вразило, тому що у нас насправді в кожному музеї могли би бути такі картини, але У нас немає цього, знаєш, і це про п'єдестали, до речі. От я коли думаю про п'єдестали, то я міркую про демонтований пам'ятник Ленінові і те, що постамент залишився, і на ньому можна ставити що завгодно. Водночас ми пам'ятаємо, що там був Ленін. І це, знаєш, про символічне наповнення цих постаментів або цих фреймів. От якось так.
Взагалі, нам є що почерпнути у західних музеїв, у їхніх музейних практиках, тому що є, наприклад, кейси інтерактивності, так, які завжди зачіпають. Ми говорили про гру. І ось, власне, це та гра, коли ти можеш взаємодіяти з твором мистецтва, коли ти можеш перемалювати щось, коли ти можеш стати співучасником дії. Так. Наприклад, в мене є класний кейс музею в Швеції. Музей Абби.
Музей Абби в Стокгольмі.
В Стокгольмі, так. Це мій улюблений музей. Я не втомлююсь про нього розповідати, тому що я була не лише глядачкою, яка дізнається історію гурту Абба. Я була співучасницею, виходила разом з ними на сцену, з їхніми голограмами. Я ставала і співала, знімалася в кліпі. Я брала участь у записі їхнього нового альбому, там, типу, студія звукозапису, і можна було мікрофон. Це жахливий запис, але це можна було все зробити. Тобто музей давав мені можливість відчути себе частиною цього спільного простору і процесу, чомусь навчитися або щось зробити.
Розважатися.
Розважатися, так. Це був супер едютеймент. Education та entertainment. Так, це оце поєднання двох слів.
Я пам'ятаю, коли ти говорила мені, що я повинна так робити проекти.
Я про те, що українські музеї насправді теж до цього рухаються. І це супер історія, коли, наприклад, щонайменше з'являються аудіогіди, які тебе ведуть і які тобі дають можливість відчувати себе в Європі, так? Коли тобі ти не просто не лише дивишся на картини, тобі ще й розповідають якусь історію. От ці історії дуже бувають дуже важливими. Наприклад, зараз у Відні дуже багато музеїв мають цю українську озвучку, тому що доти була доступна там багатьма мовами, але українською ні. Ти можеш в Альбертині походити і послухати або в Бельведері історії про картини українською. Все. Класти. Це вже частина цього європейського простору.
Ти знаєш, я ще згадала, насправді, за останні роки, як змінилися виставки в мистецькому арсеналі, які завжди були круті, але вони стали суперінклюзивні для дітей, але ну і дорослі це роблять. Пам'ятаєш, була виставка у них про книжковий знак, де ти також міг цей знак якось створити, спробувати, як працюють лінорити, подивитися коротку стрічку про лінорити і потім піти в цей куточок, де є усілякий ренамент для цього, ну і спробувати, як це взагалі працює. І, ну, слухай, це спокушає, це не тільки для дітей. Знаєш, тут ще така річ, що коли ми говоримо про ці музеї, які нарешті виникають у Києві і так далі, це ж не просто про будівлю, а це про процес музеїфікації і про все те, що твориться тут усередині. От поговоримо трошки про тему музеїфікації і як працює той архів, який нам пропонує музей, який теж складається з дуже різних частин, тому що є постійна експозиція, є насправді величезні фонди, і ми завжди бачимо значно менше, аніж те, що заховане у фондах. І є ці змінні експозиції, які щоразу можуть пропонувати нам певні нові історії. Іноді це якісь співпраці з іншими музеями, іноді це просто те, що завжди лежало десь заховане, але воно дуже цікаве. От що ти про це думаєш?
Ти поки говорила, я собі згадала персонажа роману Ведомонтовича «Без ґрунту». Це роман про Катеринослав, тоді Дніпропетровський, зрештою зараз Дніпро, і про те, як головний герой приїжджає, він вже досягнув успіху, він повертається в своє рідне місто, він бачить, як воно змінилося, але він приїжджає з певною культурною метою. Він приїжджає на засідання, на якому мають прийняти рішення – зберегти чи знищити старовинну варязьку церкву такого художника, якого звати Степан Линник. Це, звісно, вигаданий персонаж, але десь такий художник, вірогідно, міг існувати. І от в цьому потоці розмов про різні культурні артефакти він потрапляє до різних людей, зокрема в музей, до Івана Гулі, який намагається все класифікувати, він намагається все архівувати, він будь-що тягне в свій музей, він знаходить це на вулиці, намагається його забрати з собою для того, щоб максимально заповнити простір мотлохом, як нам видається. Але насправді це просто одна з версій, один з варіантів, як може збиратися цей архів. Персонаж цей дуже кумедний, комічний. І, в принципі, весь роман він про цю музеїфікацію, про потребу зберігати та, власне, якось пояснювати через музеї свою історію. І Домонтович пропонує кілька сценаріїв, але про цього Гулю хочеться говорити і про нього хочеться згадувати щоразу, коли ти потрапляєш в музей. Він просто не бачить межі, він не бачить берегів. Він не розуміє, що таке добре, що таке погано, що важливо, а що, зрештою, варто забрати з собою. І це та мудрість, яку мають куратори, дослідники, які дивляться на об'єкти з певної дистанції, здатні оцінити, що важливо, а що ні. І насправді в нас є приклади музеїв, де важливо дивитися, мати цю дистанцію, наприклад, музей Революції Гідності, так, де часу минуло зовсім мало, але ми вже розуміємо, що з нами залишається, а що, що кане в лету, власне, що чого не буде вже в завтрашньому дні. І це стосується не лише якихось матеріальних речей, але й нематеріальних, тому що меми, пісні – це теж якісь речі, які ми можемо не згадати вже завтра, які окремі слова, слова Революції Гідності або слова воєнного часу. Тому що сьогодні, напевно, ми не пригадаємо, хто такий Кравасісі, так, і коли полетіло перше яйце в Януковича, але тоді це було важливим фактом. І от що з цих фактів залишається? Що
ми відпускаємо? Це може бути важливо в майбутньому. Тут теж така історія, що важливий архів, і архів не тотожний музеєві. Архів – це місце, де можна знайти усе, і там дуже важливою є ця чітка класифікація і можливість запиту, можливість знахідки. Натомість музей, оскільки це експозиція, він передбачає цей кураторський підхід, про який ти говориш. Тобто все одно є ті речі, які нам передовсім пропонуються для того, аби дивитися на них, які підсвічуються класно для того, аби продемонструвати нам, відвідувачам, що вони варті цієї уваги. І, слухай, тут ми знову вертаємося до теми з тим, що як добре, що ми можемо так підсвітити також і українське мистецтво. Це якийсь такий перший крок для того, аби потім бачити його у контексті. Бо спершу ти маєш його побачити у принципі, зрозуміти, що воно гідне твого фокусу, твого погляду. Наступний крок – це, напевне, зрозуміти, що не те, щоб воно гідне, а що воно може також тобі щось розказати. А уже третій крок – це бачити Федора Кричевського у розмаїтості контекстів, європейських, скажімо.
Так, це нам хотілося б дуже побачити, наприклад, я була на виставці в Неаполі, Караваджо та інші, де є одна робота Караваджо, а решта – це той контекст, з ким водночас працював Караваджо. Хто ще працював з темрявою так, як робив це він? Кого міг бачити Караваджо? В яких місцях він міг бувати? Ось тут у Венеції він відпочивав, а тут от він був на курорті в горах. І зрозуміти весь той контекст, який оточує одного автора, або навіть одну роботу, якийсь маленький клаптик, про те, що все це величезна система між мистецьких різних зв'язків і можливість ухопитися за ті зв'язки і прослідкувати, куди ведуть ці ниточки, це теж якась суперважлива історія. Тому, коли ми говоримо про того ж Кричевського, ми не мислимо його відокремлено, ми мислимо його в системі інших митців. І кожна його робота – це теж якась деталь, яка доповнює і доповнюється.
Це якась така низка впливів, і ці впливи не неодмінно тільки мистецькі. Це дружби, це подорожі, це середовище, це стосунки, це якийсь там особливий фокус життєвий, який може вирости з особистого досвіду, з травм, з дитинства, з чого завгодно. І так цікаво, коли ми можемо на цьому сфокусуватися, бо врешті-решт, це все можливість прикласти ці речі до себе і спробувати зрозуміти щось більше про себе. Я була на прекрасній виставці і знаю, що ти також її відвідувала, про Клімта і контексти, які оточували Клімта. Які роботи Клімт міг бачити, чиї? Здається, у назві винесено це приблизно так. Клімт натхненний, три крапки і далі Матіс, Роден і Ван Гог. Але мова йде про значно більше імен і робіт, які або були у Відні експоновані у той же час, або які Клімт міг бачити у певних подорожах. І це так цікаво, тому що ти одразу думаєш, а чому би не спробувати розповісти таку історію про неймовірного Івана Труша, про Олексу Новаківського, про Олександра Мурашка, але а вже ж про Федора Кричевського теж. Бо один з цікавих фактів про нього, які також не в усіх радянських виданнях згадуються, це те, що він дуже добре експонувався на Венеційській бієнале у 1928 році із центральною частиною свого триптиху. Це так вражає, насправді. Ну от зараз ми обговорюємо те, як Павло Маков їде зі своїми роботами туди, або чи хороший, чи поганий проект Україна презентує на Венеційській бієнале. Тоді, на жаль, це була не Україна, а Радянський Союз, бо це був радянський павільйон, який сьогодні російський, так? Так. Але вертаємося до 28-го.
І тоді в 28-му українських робіт було вкрай мало. В цьому всьому радянському павільйоні, де було 250 робіт, то українських було лише 19, але критики їх виокремлювали. Італійська критика писала багато, власне, про Кричевського, писала про Бойчука, писала про всіх тих, кого вона там бачила, бо цей український куточок, він все одно виділявся, він був інакшим, він був свіжішим, він не працював з соцреалізмом, з яким вже починали працювати інші радянські художники, які виставлялися в Москві. Але важливо, що українські митці все одно були на слуху, і до того, щоб вони там були виставлені, а не лише виставлені, помічені, продані за валюту.
Ну, так, так.
Тобто в цьому теж був дуже великий інтерес, і оминути українських митців було неможливо. Натомість від інших радянських республік вони не могли таким похвалитись, чи могли похвалитись українські митці. Так, і цей от триптих, ми собі можемо його тут уявити, життя, любов, сім'я, повернення.
Звеселяє, правда, дивитися на порожні стіни і намагатися з серйозним обличчям, можна ще потирати підборіддя і розказувати.
Уявляти собі.
Ось так.
Як воно тут все зображене, яке воно, як працюють ці кольори, як працює ця емоція. Але ми пам'ятаємо ці роботи, ми їх можемо порівнювати, ми їх можемо собі дофантазовувати.
Свої спогади про ці роботи, насправді, так. Як ми зустрічалися з ними. От ми ж пам'ятаємо цей триптих, от вибрали ж ми його.
Так, тому що він найбільше про сьогоднішній день, він найбільше про те, що відбувається з українськими сім'ями сьогодні. Тому що є оця любов, коли почуття зароджується, коли він цілує її, і це нагадує нам Клімта поцілунок.
До речі, це
Клімта.
Дружина Кричевського. Я читала у її спогадах, що вона позувала йому для перших двох частин цього триптиха.
Ну от, він її цілує, то є це зародження, почуття радість. Далі є родина, різні покоління, зібралися в одному місці. І от ми теж бачимо їхню українську фізіогноміку, ми бачимо, що вони вбрані, для нас це працює. Ну і третя робота – це робота, такий спогад про те, що імперія впала, тому що 1917 року закінчується Перша світова війна, розпадається Велика Російська імперія, а юнак, який повертається з цієї війни, повертається з інвалідністю, він має на грудях Георгіївський хрест. Георгіївський хрест – найвищу військову нагороду імперії. Війна все змінює. І ця Belle Époque, ця прекрасна пора, якій, можливо, була кохання, сім'я, вона закінчується, і все йде на спад. І, власне, війна теж приносить неповоротні зміни. Вона приносить те, що не можна змінити, те, що руйнує ідеали, те, що руйнує родини, життя, долі. І от ми для себе це теж фіксуємо.
Вражає, наскільки Кричевському вдається розказати цю універсальну історію. Тому що, звісно, він про свій час. Він суперактуальний, і тому його хочуть дивитися у Венеції і писати про нього. З іншого боку, така універсальна тема, яку сьогодні проживають дуже багато українських сімей, які мали свою приватність, мали свій мікросвіт. Але потім приходить війна, і насправді в такі моменти ти реально розумієш, наскільки важлива ця епоха модернізму, як та епоха, яка одна із перших настільки виразно сфокусувалася на окремій особистості. Ну і слухай, наскільки це насправді видно і в літературі про ту ж епоху? От ти говорила за кадром про те, що так відрізняється література про війни Другу світову і Першу світову. І от Друга світова – це вже війна, яка описана пропагандою, лозунгами, великими наративами і іменами генералів. Натомість Перша світова –
це людина.
Так, це людина. І от Василь Стефаник, я абсолютно велика фанатка його, тому що йому вдається дуже тонко сфокусуватись на особистій трагедії. І робити це без кліше маленької людини, або що це людина нормальна, людина гідна, людина достойна. Достойна того, щоб її історію розказали, незалежно від її соціального походження, від її статусу. І тут ми також бачимо українців, які... Очевидно, не є аристократією. Це українці, з чиєї сім'ї можуть призвати людину на війну, і вона має воювати за Російську імперію. Це українці в народних строях. Але водночас ми бачимо, наскільки вони зображені цілісно, достойно, наскільки вони красиві. І це є особливо перша частина, так, любов, наскільки вони аж сяють. І вражає те, як Кричевському це вдається.
Я підсумую. Отже, сьогодні ми говорили про українські музеї і про нашу природню, абсолютно природню потребу їх відвідувати, бувати в просторах, де є полотна, де є скульптури, де є акварелі, де є зображення, і взаємодіяти з ними, дивитися, спостерігати, думати, говорити, знаходити співрозмовників, власне, бути в цій музейній тиші, в цьому музейному просторі. Наразі ми цієї радості позбавлені, але ми можемо собі натомість пам'ятати, чому це важливо, і віднаходити цю цінність заново, особливо гостро її відчувати.
З вами був проект наразі без назви, проект про культуру. Попереду ще дуже багато тих тем, які хочеться обговорити і які хочеться вам показати. І, до речі, проект наразі без назви виходить на платформі The Ukrainians Media. Підтримуйте незалежну журналістику в Україні і ставайте нашими амбасадорами і амбасадорками для того, аби таких проєктів, як цей, ставало більше, але також для того, аби ми могли продовжувати.